Азаттык толкунда кыска жаңылыктар мен Султан Хан Акколулу. Кыргызстандагы жексенби күнү болуп өткөн парламент шайлоо элдеги демократиянын одан ары нагаюуна мүмкүнчүлүк берет делинеди. Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бакылаочулар миссиясынын эсебинде. Бакылаочулар миссиясынын жетекчиси Мортен Хогланд бул шайлоо ар кыл саясий көз карасы менен азаматтык жоопкерчилиги менен белсенди науканы менен жана коркундусун алдын ала болжоп айтууга болмайтын Орто Азия элдериндеги соңку жылдардагы алгачкы шайлоо болду деп мәлімдеді. Сонымен бірге миссиянын өкілдері Кыргызстанның шайлоо заңын едәуір реформалап жетілдіру қажеттігін де атап көрсетті. Бастапқы нәтиже бойынша сайлауға қатысқан әлеуметтік демократиялық партиясының көсемі Әзімбек Атамбаев, бұл Қырғызстандағы алғашқы нағыз әділ сайлау болды. Бұл біздің халқымыздың бірінші үлкен жеңісі деп атады.
Это первые настоящие честные выборы в Кыргызстане. Это первая большая победа нашего народа.
Бастапқы қорытындыға қарағанда сайлауда оппозициялық Атажұрт партиясы көш бастап келеді. Екінші орында әлеуметтік демократиялық партия, оның ізінше Республика, Арнамыз және Атамекен партиялары келеді. Экономика бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығы Американың екі және Англияның бір экономистіне берілді. Массачусетс университетінің 7 жастағы профессоры Питер Даймонд және Иллинойс штатындағы Солтүстік Батыс университетінің 71 жастағы профессоры Дейл Мортенсен және Лондонның экономика мектебінің 68 жастағы профессоры Кристофер Писаридис Нобель сыйлығының лауреаттары болды. Нобель комитеті мәлімдегендей, сыйлық үш экономистің нарық ерекшеліктерін саралаған еңбектері, мысалға, еңбек нарығында, жұмыссыздардың, бос жұмыс орындарында болуы құбылысын саралау үшін берілді. Қытайлық диссидент Лю Сяобо өзіне берілген Нобель сыйлығын Тяньаньмэнь құрбандарына арнады. Бұл туралы түрмеде отырған Люмен кездескен оның әйелі Лю Ся хабарлады. 1989 жылы Бейжіңнің Тяньаньмэнь алаңындағы наразылық акциясы кезінде полициямен қақтығыс болған еді. Соңғы ақпарға қарағанда күйеуімен кездесуден кейін Лю Ся үй қамауына алынды. Қазір оның үйін полиция қызметкерлері күзетіп отыр. Лю Сяобо өткен жылы билікке қарсы әрекет етті деген айыппен 11 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Еуропа одағының сарапшылары Венгрияның батысындағы глинозема зауытының зақым келген қоймасынан төгілген улы қалдықтардың салдарын жоюға кірісті. Еуроодақ сарапшыларының тобы улы қалдықтар төгіліп жайылған аумақты қалпына келтірумен және улы заттан тағы қандай қатер төнуін анықтаумен шұғылданады. Басты мақсат Венгрия үкіметінің пікірінше істен шыққан қоймадан тағы төгілуі мүмкін удың шығынын мейлінше азайту болып отыр. Улы қалдықтардың әрі қарай жайылуына жол бермеу үшін апат болған жерде бөгет салына бастады. Улы қалдықтардың төгілуінен 7 адам қаза болып 152 кісі жарақат алды. Апат 4-ші қазан күні болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда 2010 жылдың қаңтар-қыркүйек айларының арасында мұнай мен газ конденсатын өндіру өткен жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда 4.8%-ға өсіп 58.9 миллион тоннаға жетті. Ол туралы статистика агенттігі хабарлайды. Осы кезеңде газ өндіру 3.8%-ға өсіп 27 миллиард текше метрге жетті. Қазақстан үкіметінің жорамалы бойынша 2010 жылы 81 миллион тонна мұнай өндірілуге тиіс. Оңтүстік Қазақстанда 7 жастағы баладан полиомиелиттің сырттан әкелінген түрі тіркелді. Ол туралы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша биыл қазан ортасында оңтүстік Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аудандарында 6-дан 15-ке дейінгі балаларға полиомиелитке қарсы дәрі егу жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау министрлігі Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорымен және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен елдің шекара бойындағы өңірлері Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, оңтүстік Қазақстан облыстары мен Алматыда жаңа туған сәбиін 15 жасқа дейінгі балаларды иммундау үшін полиомиелит вакцинасының қосымша көлемін бөлу туралы келісімге келді. Дүниежүзілік ұйымның ақпары бойынша қазір Тәжікстанда 458, ал Ресейде 12 оқиға тіркелді. Тәжікстанда бірқатар оппозициялық интернет сайт ашылмайды. Ол туралы Тәжікстанның көлік және коммуникациялар министрлігінің қатына сілтеме жасаған елдегі ірі провайдер болып табылатын Таджик Телеком компаниясы хабарлады. Бүгіннен бастап ел аумағында Ферганару және Центр Азияру сайттары ашылмайды. Олардан бұрын Авеста сайты да жабылған болатын. Өткен аптада Тәжікстанның негізгі баспаханасы бірқатар тәуелсіз газетті басып шығарудан бас тартты. Сарапшылардың пікірінше билік осылайша терроризмге қарсы елдің шығысында бір айдай жалғасып келе жатқан соғыс операциясы туралы ақпаратты жасыруды көздейді. Үндістанның шығысында Бихар штатында жексенбі күні кеме суға батып кем дегенде 37 адам қаза болды. Ол туралы дүйсенбі күні үнді үкіметі хабарлады. Тағы 10 кісі хабарсыз кеткендердің тізімінде. Шамамен 30 жолаушыға арналған кемеде 50-ден астам адам болыпты. Қаза тапқандардың көпшілігі күнделікті жұмыстан қайтқан жергілікті диқандар көрінеді. Қазақстанның футбол федерациясы Еуропа федерациясы УЕФА-ның судьялар комитетіне өз наразылығын жолдамақшы. Федерация Еуропа біріншілігінің іріктеу кездесуінде Бельгия командасымен арадағы ойынның нәтижесімен келіспейді. Ол туралы Sports.kz интернет-порталы хабарлады. Футбол федерациясының президенті Қуаныш Қанапиановтың айтуынша ойынның бас төрешісі Морцен Борски екі қате жіберді. Сондықтан федерация поляк төрешіні ойыннан аластатуды көздейді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді Азат радиосының бағдарламасы басқа жаңалықтармен әрі қарай жалғасады.